Isaia toko faharoa amin'ny dimampolo. Fahitanan'i Jerosalema amin'ny vanim-potoanan'ny fanjakana. Mifoaza, mifoaza, tafio ny herinao ry Ziona ô, tafio ny fitafianao tsara tarehy ry Jerosalema ô, tanàna masina, fa tsy hiditra any aminao intsony ny tsy voafora sy ny maloto. Ahitsany ny vovoka hiala amin'ny tenanao ka mitsangana ary mipetrahary Jerosalema ô. Vao ny fatorana amin'ny tendanao ry Ziona zanakavavy babo. Fa izao ny lazain'i Jehovah, tsy vola tsy arena no nivarotana anareo, ka dia tsy vola tsy arena koa no hanavotana anareo. Fa izao ny lazain'i Jehovah Tompo, tany Egipta no nidinan'ny oloko tamin'ny voalohany mba hivahiny tany, ary ny Asirianina koa nampahory azy tsy ao tsy ahoana. Ary ankehitriny inona no hataoko eto, hoy Jehovah, fa nobaboina tsy ao tsy ahoana ny oloko. Ny mpanapaka azy dia manakora, hoy Jehovah, ary mandrakariva dia hamavoina mandritra ny andro ny anarako. Koa ny oloko dia hahalala ny anarako. Eny, amin'izany andro izany dia ho fantany fa izaho no miteny hoe inty aho. Akory ny hahatsara ny tongotry ry mitondra teny somahafaly ery an-tendrombohitra sady mitory fiadanana, dia izay mitondra teny somahafaly sady mitory famonjena. Eny, izay manao amin'ny Ziona hoe mpanjaka Andriamanitrao. Injany ny feon'ny mpitilinao, manandratra ny feony izy ka miara-miobi, fa ho faly izy mahita amin'ny fanatry maso ny hodin'i Jehovah ho an'i Ziona. Velomin'ny oby ry fitoeran-dravan'i Jerosalema, fa Jehovah efa nampionona ny olony sady efa nanavitra ny Jerosalema. Jehovah efa nampiseho ny sandriny masina hatreo masin'ny firenena rehetra, ary ny faran-tany rehetra hahita ny famonjen'Andriamanitsika. Miala, miala ianareo, mivoa, aza mikasitra izay maloto, mivoa avy eo aminy, madiova ianareo izay mitondra ny fanak'i Jehovah. Fa tsy tampoka no hivoahanareo, ary tsy lositra no handehananareo. Fa Jehovah no hitarika anareo eo aloha, ary Andriamanitry ny Israely no hovody lalanareo. Kristy ilay mpanompon'i Jehovah, simba tare, avy eo nomemboninahitra. Indro, ny mpanompoko hita ho endry, hisandratra sy ho ambony izy ka ho avo indrindra. Fa toy ny nigagany maro anao, ny tareny dia simba ka ohatra ny tsy tarehin'olombelona akory, ary ny endriny ohatra ny tsy endriky ny zanak'olombelona. Dia toy izany no hampiendrasendratany ny firenena maro, ny mpanjaka hitampimbava aminy, fa izay tsy mbola nolazaina tamin'ny reny no ho hitany, ary izay tsy mbola reny akory no hosaitsainy.